Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης βρίσκεται σήμερα στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, εκδότη του περιοδικού «Στέπα», προκειμένου να προσεγγίσουμε, να αποτιμήσουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ήσαμε σήμερα στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας μετά την εισβολή που αποφάσισε η Μόσχα πριν από ένα χρόνο. Αγαπητέ μου Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, χαρά και τιμή για μας που θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει φιλοσοφία, ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, στη συνέχεια θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έναν άνθρωπο σαν εσένα που έχει ταξιδέψει πολύ στη σημερινή Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και σε περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης που δεν ανήκουν πλέον σε αυτήν και είναι άλλες χώρες. Έχει τεράστια σημασία βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα με τη γνώση και την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης στην Ουκρανία έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου να πάψουν κάποιοι ζωτικοί εντός εισαγωγικών μύθοι οι οποίοι εκπορεύονται από συγκεκριμένους χώρους να ταλαιπωρούν την πατρίδα μας. Καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους Έλληνες όπου γης, αγαπητοί συνάδελφοι.
Και μάλιστα θα έλεγα καλησπέρα με
και στους Έλληνες της Μαριούπολης.
Στους Έλληνες της Μαριούπολης.
Από τη ρωσική κατοχή.
Λοιπόν, θέλω πρώτα-πρώτα να τα πάρουμε έτσι με μια σειρά, γιατί το είπα και στην αρχή. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί ακόμη, οι οποίοι αναρωτιούνται αν θα πρέπει να στέκουν σε κάποια πλευρά σε αυτήν την συγκεκριμένη, σε αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο και μερικοί που ακόμη ψάχνουν να βρουν ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν. Πρώτα-πρώτα, 24 Φεβρουαρίου του 2022. Τι ακριβώς συμβαίνει μετά από αρκετά το κετό πολλών μηνών?
Εγώ νομίζω ότι 24 Φεβρουαρίου ήταν, πώς να το πούμε τώρα έτσι, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία η οποία
ακριβώς
ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2014, όταν η Ρωσία παράνομα κατέλαβε την Κρυμαία και την προσάρτησε με ένα δημοψήφισμα περέτα εκεί πέρα, όπως συνηθίζει να κάνει. Και λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε ο υβριδικός πόλεμος, όταν ένοπλες ομάδες Ρώσων και όχι ρωσόφωνων του Ντομπάς, με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Ίγκορ Κίρκιν Στερκλίν, όπως λέγεται, Στερκίν, ξεκίνησαν μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα κράτος το οποίο θα λεγόταν Νεοβρωσία, δηλαδή δύο περιοχές που είναι του Ντομπάς, της κοιλάδας του Ντομπάς, του Ντανιές και του Λουγκάνσκ. Ο πόλεμος ξεκίνησε τότε. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με πλήρη στρατιωτική ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών, δεκάδων χιλιάδων ορμάτων μάχης και τεθωρακισμένων αεροπλάνων και άλλων οπλικών συστημάτων, ήταν απλώς το επόμενο στάδιο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με παραβίαση πρώτον του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, στον οποίο τα αναγνωρισμένα διεθνώς σύνορα μιας χώρας θεωρούνται παραβίαστα, και δεύτερον, να θυμίσω όλες τις συνθήκες που έχει υπογράψει η Σοβιετική Ένωση, αλλά και η Ρωσική Ομοσπονδία ως διάδοχος της.
Ακριβώς.
Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναγνωρίσει τα σύνορα της Ουκρανίας το 1991, έχει αναγνωρίσει την κρατική υπόσταση της Ουκρανίας κλπ. Βέβαια, τι ακολούθησε. Με την έλευση του Πούτιν στην εξουσία άρχισε να δημιουργείται, ο Πούτιν χρειαζόταν μια νέα κρατική ιδεολογία. Μια ιδεολογία η οποία θα μπορούσε με τους κατάλληλους χειρισμούς των επικοινωνιολόγων να συσπυρώσει αφενός μεν τη ρωσική κοινωνία γύρω από το πρόσωπό του και αφετέρου να αποδεχθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο της πρότεινε και το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Εμείς θα ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν θα σε ενοχλούμε, εσείς θα κοιτάξετε να έχετε καλά, να περνάτε καλά στη ζωή σας και δεν θα μας πειράζετε. Mm-hmm. Σε αυτό το βοήθησαν πάρα πολύ οι υψηλές τιμές των υδρογονανθράκων την πρώτη οκταετία, το 2000 μέχρι το 2008, να δημιουργήσει και το Ταμείο της Εθνικής Ανάπτυξης, όπως το έλεγε και τα λοιπά, και να δώσει πάρα πολλές παροχές, να βελτιωθεί πάρα πολύ το βιωτικό επίπεδο, κυρίως των κατοίκων της πόλης. Αυτό οδήγησε σε έναν γενικευμένο κομφορμισμό της ρωσικής κοινωνίας, mm-hmm. η οποία μέχρι σήμερα διακατέχεται από αυτόν, και δεν αντιδρά, ας πούμε, σε αυτά τα οποία κάνει ο Πούτιν. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, ο πόλεμος είναι ένα εξωφρενικό γεγονός, μια απάνθρωπη πράξη, μάλλον ένα σύνολο απάνθρωπων και πράξεων τα οποία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται μαζί με τις υπόλοιπες χώρες ετοιμάζεται να φτιάξει ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής. Αλλά δεν αντιδρά, ας πούμε, και με το... η ρωσική κοινωνία δεν αντιδρά στο εσωτερικό με τον περιορισμό των ελευθεριών της, με την μονοφωνία που υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης, με τις απανωτές συλλήψεις και την ραγδαία αύξηση των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία κλπ.
Μάλιστα. Αυτά αφορούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Να έρθουμε στην Ουκρανία, αφού υπομνήσω, γιατί θεωρώ ότι θα το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας, τις συνεχείς αναφορές του Βλαδίμιρ Πούτιν και όλης αυτής της ομάδας του Κρεμλίνου για τον Μπαντέρα, για το δεξιό τομέα, για το τάγμα του Αζόβ, για ό,τι συνέβη στην Οδυσσό, για την αποναζιστικοποίηση που λέει ότι κάνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία κλπ.
Λοιπόν, να θυμίσω ένα πράγμα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εχθές στην ομιλία του ο Βλαδίμιρος Πούτιν ανέφερε μία φράση την οποία την πρωτοανέφερε ο Βίλχεμ Ράιχ το 1933 όταν υποδεχόταν τον Χίτλερ για να γενιάσουν μία αίθουσα που έφερε το όνομά του. Έτσι, κανόνια αντί για βούτυρο. Επομένως, οι ιδεολογικές συγγένειες του Βλαδίμιρου Πούτιν με διάφορους δικτάτορες του παρελθόντος δεν είναι πια κρυφή. Ούτε ο ίδιος σας μετέλεσε ποτέ να το κρύψει. Να σας πω ένα πράγμα μονάχα. Mm-hmm. Ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια πριν από το διάγγελμα που απίφθινε προς το ρωσικό λαό, όπως έκανε χτες, έστελνε συνήθως ένα πακέτο με βιβλία στους συνεργάτες του. Εκεί πέρα, για μας που ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω από τον μέσο άνθρωπο με την ρωσική γραμματεία, ας πούμε, επέλεγε συγκεκριμένα έργα ανθρώπων οι οποίοι κατά το παρελθόν, ας πούμε, δεν είχαν και μια ανυπόλυπτη φήμη, ή επέλεγε τα έργα εκείνα τα οποία τέριαζαν περισσότερο στην δική του προσέγγιση της ιστορίας. Χωρίς, ας πούμε, τα λεγόμενα συφραζόμενα ή τα συγκείμενα, όπως λένε οι φιλόλογοι κτλ. Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ, έχει δηλώσει ότι είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, αλλά αντιλαμβάνεται το συντηρητισμό του μέσα από τον ρωσικό εθνικισμό. Δηλαδή, θεωρεί, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι η Ρωσία είναι προορισμένη από τον Θεό και την ιστορία να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη διεφθαρμένη Δύση και δια της βίας να την εξαγνίσει και να την επαναφέρει στο σωστό δρόμο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα αφήγημα τσαρικό, το οποίο δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό, είναι τριών αιώνων αφήγημα, ας πούμε, σχετικά με τον ξεχωριστό δρόμο της Ρωσίας και την ξεχωριστή αποστολή της Ρωσίας στην ιστορία. Όποιος γνωρίζει την ευρωπαϊκή ιστορία θα δει ότι η Ρωσία έχει κατά το 19ο αιώνα πολεμήσει πάρα πολλές φορές, έχοντας απέναντί της στην Ευρώπη. Περισσότεροι γνωρίζουν μόνο τους Ναπολεόντιους πολέμους. Αλλά να θυμίσω ότι η Ρωσία πολέμησε το 1853-56 εναντίον της Ευρώπης. Πολέμησε το 1871-73 πάλι με αφορμή το ανατολικό ζήτημα. Υπέστη πάντα βαριές ήττες. Διότι, όπως λέει και ο Γάλλος συγγραφέας ο Πασκάλ Πρικνέρ, σε μια πρόσφατη συνέντευξή του που διάβασε, είχε πει το εξής καταπληκτικό. Ξέρετε, λέει, η διαφορά μας από τη Ρωσία δεν είναι μόνο γεωγραφική και πολιτική, είναι και ψυχολογική.
Mm-hmm.
Δηλαδή στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα μιας πολιτικών διαργασιών κατά τη διάρκεια μακρών αιώνων, έχουμε καταλήξει, ας πούμε, στο συμπέρασμα ότι στην πολιτική υπάρχουν αντίπαλοι, βεβαίως. Και είναι πολύ σωστό και είναι θεμητό και επιθυμητό. Αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε τα προβλήματά μας συζητώντας, μέχρι να επιτευχθεί μια ελάχιστη συμφωνία, μια ελάχιστη συνένεση για να προχωρήσουμε παρακάτω, αφήνοντας τις διαφορές μας πίσω, τις οποίες θα τις ξαναβρούμε μπροστά, θα τις ξανασυζητήσουμε, θα έχουν αλλάξει την κτλ. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στη Ρωσία υπάρχει η αντίληψη της επιβολής δια της ισχύως. Η Ρωσία θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι έχει δίκιο και αντί να το συζητήσει, παραδείγματος χάρη, στα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τους οποίους κάλεσαν προχτές.
Mm-hmm.
Να θυμίσω εδώ ότι 61 άτομα είναι η αντιπροσωπεία της Ρωσίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν την αποκλείσανε, παρόλο που η ίδια, ας πούμε, αποχώρησε και παρόλο που η ίδια βγήκε από τη σύμβαση για την ισχύ των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στερώντας έτσι από τους πολίτες της ένα πολύτιμο καταφύγιο απέναντι σε κάθε είδους αυτερεσία.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σταθούμε και να ακούσουμε την οπτική σας σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς παρουσιάζει ο Βλαδίμηρος Πούτιν και όλη η ηγεσία της Μόσχας και η οποία αφορά στο τρόπο με τον οποίο εντός εισαγωγικών προκλήθηκε η συγκεκριμένη συμπεριφορά τους, ειδικά μετά από όλα αυτά που είχαν συμφωνηθεί υποτίθεται το 2014. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, έκανα μια υπενεκτική αναφορά και στον πρόλογό μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ένα χρόνο μετά αδυνατούν εντός εισαγωγικών να αντιληφθούν τι ακριβώς εκπροσωπεί η συγκεκριμένη συλλογιστική και η συγκεκριμένη δράση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις 24 του Φλεβάρη πέρσι ήσαμε σήμερα.
Καταρχάς, αυτοί οι οποίοι λένε ότι αδυνατούν, εγώ θα πω ότι δεν θέλουν.
Mm-hmm.
Και ότι επιμένουν σε μια στρεβλή αντίληψη πραγματικότητας. Εγώ θα τους καλούσα να κοιτάξουν το χάρτη. Ένα από τα επιχειρήματα του Πούτιν είναι ότι το ΝΑΤΟ μας έχει περικυκλώσει. Αν θα δείτε όμως το χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη,
mm-hmm.
το ΝΑΤΟ δεν έχει περικυκλώσει καθόλου τη Ρωσία. Αποτέλεσμα του πολέμου που κήρυξε ο Πούτιν είναι χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν ουδέτερες, όπως η Σουηδία,
η Φιλανδία,
η Σουηδία τελευταία
και
φορά
την οποία την είχε
1712,
κάνει
το 1712 στη μάχη της Πολτάβας. Από τότε η Σουηδία κρατούσε μια αταλάντευτη πολιτική ουδετερότητας. Το ίδιο και η Φιλανδία μετά το 1945, όπου μπήκε εκεί το πείραμα της φιλανδοποίησης, δηλαδή ήταν απόλυτα εξαρτημένη από τη Σοβιετική Ένωση, και το 1991 βρήκε και αυτή την αγιαχαρά της, ας πούμε, και παρόλα αυτά εξακολουθούσε και επέμενε να είναι ουδέτερη. Οι δύο χώρες αυτές, με συντριπτική πλειοψηφία
έτσι
των πολιτών που συναπαρτίζουν αυτές τις κοινωνίες, ζήτησαν την κατεπίγουσα ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο είχε συμβεί, να θυμίσω, και με τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες από το 1945 βρισκόταν υπό ρωσική παύλα σοβιετική κατοχή, όπου έγιναν ειδικές εθνοκαθάρσεις εκεί πέρα, με την αποστολή στη μακρινή Σιβηρία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών τους, οι οποίοι έτυχε να μην αρεστεί στο σοβιετικό σύστημα.
Mm-hmm.
Και στην Λιθουανία και στη Λετωνία και στην Εστονία. Για την Πολωνία δεν θα μιλήσω, διότι είναι γνωστή η σφαγή που έπραξαν το 1939 στο Κατίν και που ορισμένοι εδώ πέρα όχι μόνο την αρνούνται, αλλά και αγκομιάζουν τους δημίους.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Το υπενιχθήκατε νωρίτερα, αλλά έχω την υποχρέωση να σας ζητήσω να το αναδείξουμε. Σε ποιο βαθμό πιστεύει ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται εδώ και δεκαετίες με την γενικότερη κατάσταση στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μετέπειτα στα κράτη τα οποία προέκυψαν από την διάλυσή της, ότι ένας άξονας που σε αυτούς που παρακολουθούσαν ήταν ολοφάνερος που διαμορφώθηκε και ο οποίος περιλάμβανε τη Ρωσία, την Γερμανία και την Κίνα, άνοιξε περαιτέρω την όρεξη της Μόσχας για να εκδηλωθεί η επίθεση στις 24 του Φλεβάρι πέρσι.
Δεν νομίζω ότι η Γερμανία συμμετείχε σε αυτόν τον άξονα και δεν νομίζω ότι και είναι και πολύ πρόθυμη η Κίνα να συμμετάσχει σε έναν τέτοιο θεωρητικά άξονα. Η Κίνα και η κινέζικη ηγεσία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η επιβίωση, η ανάπτυξη και η ευημερία της οικονομίας και της κοινωνίας της στηρίζεται στο παγκόσμιο εμπόριο. Ένας πόλεμος είναι εμπόδιο στο παγκόσμιο εμπόριο. Το επενύχθηκε πέρσι στη σύνοδο του συμφώνου της Σανγκάης ο Σι Τζιπίνγκ.
Ακριβώς.
Το επενύχθηκε και ο Μόντι ο Ινδός, ο πρωθυπουργός. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή απλώς η Κίνα κρατάει μια επαφωτερίζουσα στάση. Από την μια πλευρά, όπου είναι δωρεάν οι δηλώσεις της Ρωσίας της κάνει, όπου αυτό το πράγμα έχει κόστος, συμμορφώνεται με τις δυτικές κυρώσεις. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το παράδειγμα των κινέζικων τραπεζών που δεν εξυπηρετούν πια τις ρωσικές πιστωτικές κάρτες, την ΜΥΡ για παράδειγμα, ή τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες από τον Μάιο πέρσι, αφού εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις που είχαν παραγγελίες, έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με τις ρωσικές εταιρείες. Εκείνα που στέλνει η Κίνα στην Ρωσία και που αγοράζει μετά, θα σας πω, από τη Ρωσία, είναι στέλνει αυτοκίνητα. Έχουν συναρμολογήσει περίπου 450.000 κινέζικα αυτοκίνητα, τα γιάκα, και στέλνει οικιακές συσκευές. Έχει πλημμυρίσει η ρωσική αγορά, διότι όλοι οι άλλοι κατασκευαστές πλυντηρίων, ψυγείων, φρονικοκυμάτων, κουζινών κτλ. Έχουν αποχωρήσει από τη Ρωσία και δεν υπάρχουν. Η Ρωσία δεν παρήγαγε ποτέ τέτοια πράγματα. Η Σοβιετική Ένωση, εγώ θυμάμαι, ήταν κάτι πολύ κακής ποιότητας
και αισθητικής.
Οι οποίες χαλούν και αισθητικής, όλα αυτά δεν είχε καμία σχέση με αυτά που εμείς αρχίσαμε να αποκτούμε, ας πούμε, εδώ πέρα στα μέσα της δεκαετίας του 70 και στα αρχή της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, η Κίνα αυτή τη στιγμή...
Ωραία, να επιστρέψουμε λίγο στη Γερμανία για να βάλω την ερώτηση αλλιώς.
Η Γερμανία έκανε ένα λάθος στρατηγικό. Η γερμανική βιομηχανική και επιχειρηματική ελίτ πίστεψε με βάση μια προτεσταντική αντίληψη της ιστορίας που έχει, ότι η ανάπτυξη εμπορικών και σχέσεων που θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει και δημοκρατικές αξίες.
Και ενεργειακών.
Απέτυχαν παταγωγούς. Ναι, όχι, εγώ το βάζω αυτό μέσα σε εμπορικές και επιχειρηματικές τέτοιες. Ας πούμε, ήταν βολεμένοι με τα φτηνές ενεργειακές φωτεσίλες που ψώνιζαν από τη Ρωσία, ας πούμε, και ουσιαστικά δέσανε την Ευρώπη στο άρμα του Πούτιν, ας πούμε, και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου του. Ωστόσο, επειδή κλείνει ένας χρόνος, θα πρέπει να πούμε ότι ένας μύθος από αυτούς τους πολλούς που κατέρευσαν αυτούς τους 12 μήνες είναι ότι η Ευρώπη είναι δέσμια του ρωσικού ενεργειακού κλειού. Mm-hmm. Η Ευρώπη απέδειξε τα γρήγορα αντανακλαστικά της, εκεί που τη θεωρούσαμε ράθυμη, εκεί που τη θεωρούσαμε αναποφασιστική κτλ. Μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν εξάρτηση από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας. Μηδέν η Γερμανία. Άλλες χώρες έχουν, περισσότερα από όλους έχει η Ουγγαρία, ας πούμε, η οποία δεν θέλησε κιόλας να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές με τον Όρμπαν. Είναι άλλο κεφάλαιο εκεί πέρα. Ωστόσο, η υπόλοιπη Ευρώπη απεξαρτήθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
Πληρώνει όμως γι' αυτό. Πληρώνει όμως γι' αυτό η Ευρώπη.
Φυσικά θα πληρώσει. Φυσικά θα πληρώσει. Δεν υπάρχει τίποτα τζάμπα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα, όπως λένε οι Αμερικανοί, there is not such thing as free meal. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Κάθε πράξη, κάθε απόφαση έχει κόστος. Το τζάμπα τελείωσε από την εποχή που ο πρωτόγονος άνθρωπος αποφάσισε να πάρει ένα κλαδί και να ρίξει ένα μήλο από το δίκτυο για να το φάει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κάθε απόφαση έχει κόστος. Η Ευρώπη είχε πάρει κάποιες αποφάσεις, ήταν λαθασμένες και πλήρωσε το κόστος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να το αποφύγει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, πάμε στην διαδικασία που εξελίχθηκε μέχρι σήμερα και αφορά στον κεντρικό πυλώνα ασφάλειας και άμυνας του αγγλοσαξονικού κόσμου, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, αυτό οι 12 μήνες που πέρασαν ήσαμε σήμερα, ποιες δυσλειτουργίες και ποιες χώρες από την συγκεκριμένη πλέον ομάδα, διευρυμένη ομάδα κρατών που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, πρέπει να αναφέρουμε ως πιο σημαντικές στις αλλαγές συμπεριφοράς που είδαμε τους 12 αυτούς μήνες.
Κοιτάξτε, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ με εξαίρεση την Ουγγαρία και την Τουρκία που αντιδρούν στη διεύρυνση του καθεμία για διαφορετικούς λόγους και κάνουν ένα παζάρι σχετικό κτλ. Όλες οι χώρες ανάλογα στο μέτρο των δυνατοτήτων του συνέβαλαν στην άμυνα της Ουκρανίας. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Πολωνία, η οποία έχει υποστεί πολύ μεγάλη αφέμαξη, ας πούμε, τον πόρο της, προκειμένου να στηρίξει τη γείτονα χώρα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Και άλλες χώρες όμως έχουν συμβάλει πάρα πολύ και σε στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή και παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια και παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Πολύ σημαντική είναι η κεντρική βοήθεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας θυμίσω ότι χάρη στην βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια και την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνονται σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ουκρανία και λειτουργεί το κράτος τους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την τεράστια υποστήριξη που έδωσε τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της, όσο το ΝΑΤΟ, αλλά και οι σύμμαχοί τους, οι οποίοι είναι 60 χώρες. 60 χώρες συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της, του Ραμστάιν, δηλαδή μιας μόνιμης διακυβερνητικής συνεργασίας η οποία υπάρχει με έδρα την αμερικανική βάση στη Γερμανία στο Ραμστάιν για τη χορήγηση ποικίλης βοήθειας απέναντι στην Ουκρανία. Είναι 60 χώρες. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ έχουμε νομίζω 32 χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 27. Λοιπόν, αλλά είναι, πολλές από αυτές είναι και στους δύο οργανισμούς, έτσι. Αλλά υπάρχουν 60 χώρες. Υπάρχει η Αυστραλία, υπάρχει η Νέα Ζηλανδία, υπάρχει η Νότια Κορέα, υπάρχει η Ιαπωνία, υπάρχει ο Καναδάς. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες συμμετέχουν, διότι αντιλαμβάνονται ότι ο πόλεμος αυτός διατάραξε την μεταπολεμική διευθέτηση και το αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική.
Πολύ σωστά.
Που υπήρχε στον κόσμο.
Σε ό,τι αφορά στην εσωτερική ζήμωση, λοιπόν, η στάση που βλέπετε να διαμορφώνεται απέναντι σε αυτούς τους δύο, δεν ξέρω αν πρέπει να τους χαρακτηρίσουμε αιρετικούς ή να το πούμε έτσι όπως λένε στην καθομιλουμένη, ο λίγων φευγάτους από τη συμμαχία Ουγγαρία και Τουρκία, τι θα μπορούσαμε να πούμε, διότι Ουγγαρία, υπάρχει μια ζήμωση.
Η Ουγγαρία έχει το θέμα ότι είναι εξαρτημένη πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο και ο Όρμπαν θεωρεί ότι έχει συγγενικές απόψεις με τον Πούτιν, διότι θέλει μια παλινόρθωση ενός άλλου παραπλήσου με το κομμουνιστικό μοντέλο διακυβέρνησης Ουγγαρίας. Δεν είναι μια περίπτωση. Η περίπτωση του Ερντογάν τελείως διαφορετική. Ο Ερντογάν έχει αυτό που μου είχε πει ένας Ρώσος πολιτικός αναλυτής, γεωπολιτικός αναλυτής. Έχει φιλοδοξίες πολύ. Μετράει τις φιλοδοξίες του με τη σκιά του και όχι με τον πόη του. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή θέλει να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη, η οποία και αυτή αναθεωρώντας τις διεθνείς συμβάσεις και το σύστημα των διεθνών σχέσεων έτσι όπως έχει καθιερωθεί, να προβάλλει απαιτήσεις απέναντι στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Ο Ερντογάν κατάφερε να κάνει αυτό, θα θυμάστε ασφαλώς μια παλιά έκδοση ενός βιβλίου, ας πούμε, σχετικά με την Τουρκία ως επικίδιο ουδέτερο. Ιδίως όσον αφορά τις στάσεις προπολεμικά και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να θυμίσω ότι η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία την ημέρα που αυτή συνθηκολογούσε. Έτσι, το 1945. Και προσπαθεί να εκμεύσει ωφέλη και από τις δύο πλευρές, κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει καλά ένας Ανατολίτης, το παζάρι. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω αντικρουόμενες πληροφορίες και μελέτες σχετικά με τη στάση που κρατήσει η Τουρκία λόγω της καταστροφής στην οποία πέστη με τους σεισμούς. Ωστόσο, εγώ δεν ανήκω σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι το βαθύ τουρκικό κράτος θα αλλάξει τη στόχευση.
Ακριβώς.
Ίσως για ένα διάστημα να πέσουν οι τόνοι. Να θυμίσω ότι μπορεί διπλωματικά οι τόνοι να έχουν πέσει τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο να θυμίσω ότι ο αριθμός των παραβιάσεων στο Αιγαίο εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ υψηλός.
Ακριβώς.
Δεν σταματάνε δηλαδή να κάνουν αυτά που κάνουν.
Λοιπόν,
και αφού δεν νομίζω ότι σταματήσουν.
Αφού θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, εκδότη του περιοδικού ΣΤΕΠΑ, για αυτήν την 12μηνη εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ήσαμε σήμερα. Θέλω, αγαπητέ μου Δημήτρη, να ξύσουμε λίγο κάποιες δικές μας πληγές. Δεν μπορεί να μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος αφορά και σε αδέλφια μας, σε δικούς μας, και να μην αποτιμήσουμε πώς ακριβώς διαχειριστήκαμε το ζήτημα της τύχης κάποιων εκατοντάδων, 100-150 χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στην δίνη του πολέμου. Και στη συνέχεια, αν θέλεις και ένα σχόλιο, πόσο εύκολα από εκείνες τις live συνδέσεις, τις ζωντανές συνδέσεις από την Μαριούπολη, στις οποίες μιλούσαν πάντοτε κάποιοι ομογενείς, περιπέσαμε στην σημερινή διαδικασία όπου να απουσιάζει για οποιαδήποτε αναφορά από το σύνολο του τύπου γραπτού και ηλεκτρονικού στην Ελλάδα στην τύχη των συγκεκριμένων ομογενών.
Καταρχάς θα πούμε το εξής. Στην περιοχή της Αζωφικής υπήρχε μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ήταν πολύ περήφανοι για την εθνική τους καταγωγή. Υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν πανεπιστήμια. Το Ουκρανικό κράτος είχε συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της πολιτιστικής αυτονομίας αυτών των ανθρώπων. Να θυμίσω τα σχολεία στη Σαρτάρα, να θυμίσω το πανεπιστήμιο στη Μαριούπολη, έτσι και το ανθρωπιστικών σπουδών κτλ. Που είχαν επισκεφτεί κατά επανάληψη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης.
Ο Παπούλιας
και πολλοί υπουργοί εξωτερικών. Με την κήρυξη του πολέμου έχουμε ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Ένα μέρος αυτής της κοινότητας, ένα μέρος δηλαδή των μελών αυτής της κοινότητας, πρόδωσε την πατρίδα και το κράτος στο οποίο ανήκαν και το οποίο τους είχε προσφέρει τα πάντα και άρχισαν να συνεργάζονται με τις δυνάμεις κατοχής. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι. Και μάλιστα έχουν συνεργάζονται σε επίπεδο αστυνομίας και σε επίπεδο εισαγγελίας και σε επίπεδο ανακριτικής επιτροπής. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια παρέμεινε πιστό στο κράτος του οποίου ήταν πολίτες. Και αυτή τη στιγμή έχουν περάσει είτε στην αντίσταση στο εσωτερικό των κατεχόμενων περιοχών,
είτε στην προσφυγιά.
Είτε στην προσφυγιά εντός της Ουκρανίας ή σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να το διαχωρίσουμε και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και για το μέλλον. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε μία φορά την πατρίδα στην οποία ζούσε και το κράτος στο οποίο ανήκε, θα το κάνει και δεύτερη φορά. Ανάλογα με τα συμφέροντα που θα έχει εκείνη τη στιγμή. Την άλλη πλευρά, είμαστε υποχρεωμένοι ως μητέρα πατρίδα στους ανθρώπους που έμειναν πιστοί στον όρκο που δώσανε στο κράτος και στην πατρίδα που τους φιλοξενούσε. Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ανάγκη να τους βοηθήσουν. Βλέπω όμως, με μεγάλη μου λύπη, ορισμένους Έλληνες επιχειρηματίες να φέρνουν από την πλευρά των δοσύλλογων αποστολές στην Ελλάδα για ανάπαυση, ξεκούραση, κατασκηνώσεις, γέλια και χαρές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με θλίβει. Και με θλίβει ιδιαίτερα. Διότι σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε στους κόλπους της πατρίδας μας ανθρώπους οι οποίοι πρόδωσαν αφενός την πατρίδα και δεύτερον συνεργάστηκαν με έναν τύραννο.
Όταν λέτε Έλληνες επιχειρηματίες, εννοείται Ελλαδίτες ή εισαγόμενους?
Όχι, και Ελλαδίτες υπάρχουν.
Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή η...
Είναι η δεύτερη φορά που το λέω δημόσια αυτό. Μία συνέντευξη θα δημοσιευτεί εντός των ημερών στην Athens Voice, το έχω θίξει και εκεί αυτό το θέμα και το θίγω και εδώ πέρα. Εγώ συλλέγω στοιχεία για αυτούς που συνεργάζονται.
Μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ή
όχι,
θα μείνουμε εδώ? Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ισότα ακουόντων και εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν...
Ας τα λύσουν οι υπηρεσίες ακριβώς, της Ελλάδας.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να... Να πάμε ένα βήμα παραπέρα το προηγούμενο ερώτημα για τους Έλληνες ομογενείς. Κάποια στιγμή ο πόλεμος πιστεύουμε ότι σύντομα κιόλας μπορεί να τελειώσει. Αν και άλλα έλεγε ο Πούτιν χθες, άλλα λέει σήμερα, άλλα πράγματα...
Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα τελειώσει ο πόλεμος σύντομα.
Μάλιστα. Όταν λέτε δεν είστε τόσο αισιόδοξο.
Εγώ δεν εννοείτε. Πιστεύω αυτό που λένε ορισμένοι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει το 2023.
Μάλιστα.
Θα κρατήσει κι άλλο. Και θα είναι πολύ δύσκολος. Θα υπάρξουν μεγάλες θυσίες στον Μολόχ του πολέμου και από τις δύο πλευρές. Η διαφορά είναι ότι στη Ρωσία η ανθρώπινη ζωή δεν έχει την αξία που έχει στον υπόλοιπο κόσμο. Τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο που εμείς φροντίζουμε και για τους στρατιώτες μας και για τα μετόπιστα κτλ. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία στέλνει κατά εκατοντάδες ανθρώπους απέναντι στα πολυβόλα των Ουκρανών στην πόλη Μπαχμούτ, mm-hmm. γνωρίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι και ανεκπαίδευτοι είναι και σχεδόν χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, ιδίως για χειμερινή διαβίωση κτλ. Ωστόσο τους στέλνουν το ένα κύμα μετά το άλλο, οι Ουκρανοί έχουν τρελαθεί, δηλαδή το βλέπω, το παρακολουθώ το θέμα, έχουν τρελαθεί ας πούμε, ότι λένε σκοτώνονται, μένουν τα πτώματα εκεί, δεν τα μαζεύει κανείς και μετά έρχεται το επόμενο κύμα. Και έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα, όποιος γυρίσει ας πούμε την πλάτη τρώει μια σφαίρα, όποιος προσπαθεί να γυρίσει πίσω ας πούμε τρώει σφαίρα στην πλάτη.
Να βάλουμε και την παράμετρο, να βάλουμε και την παράμετρο Βάγνερ. Στην συζήτησή μας.
Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δημοσίευσε χθες ο Πριγκόζιν, ας πούμε, μια φρικτή φωτογραφία με δεκάδες πτώματα μελών της ομάδας Βάγνερ, mm-hmm. προσπαθώντας να εκβιάσει τον Υπουργό Αμήνους, τον Σεργέη Σογκού, να του δώσει πυρομαχικά που ζητούσε κλπ. Εντάξει, αυτά. Η ομάδα Βάγνερ είναι η ντροπή της Ρωσίας. Είναι εγκληματίες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για βαριά εγκλήματα, για δολοφονίες, για βιασμούς, για βαριές σωματικές βλάβες, για κανιβαλισμό. Τους πήρανε, τους απελευθερώσαν από τις φυλακές και τους στέλνουν να πολεμήσουν. Σκοτώνονται και αυτοί κατά εκατοντάδες.
Όλα αυτά ότι... δεν θα αποσταθεροποιήσουν κάποια στιγμή την κατάσταση στο εσωτερικό της Ρωσίας? Και όταν λέω αποσταθεροποίηση...
Να σας το πω ευθέως, mm-hmm. εγώ ομαδικές ικανότητες δεν έχω. Mm-hmm. Θα σας πω μονάχα μια βασική παραδοχή την οποία την κάνουν πάρα πολλά...
Σε αυτές τις παραδοχές
think tank, θέλω να... Ναι, mm-hmm. πάρα πολλά think tank και μέσα στη Ρωσία και εκτός Ρωσίας είναι ότι η Ρωσία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γιατί με διαπραγματεύσεις θα τελειώσει ο πόλεμος. Όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν με διαπραγματεύσεις. Εξαρτάται βέβαια στο τραπέζι που κάθονται ποιος έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και ποιος έχει καλύτερες στρατηγικές θέσεις. Θα καθίσει λοιπόν η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν το κόστος της ήττας που θα κληθεί να διαχειριστεί θα είναι δυσβάσταχτο. Μέχρι στιγμής αυτό το κόστος δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής η ρωσική κοινωνία δεν αντιδρά μέσα σε αυτόν τον ράθιμο κομφορμισμό στον οποίο έχει συνηθίσει να ζει τα τελευταία 30 χρόνια. Η ρωσική οικονομία παρότι ταλανίζεται κτλ. Θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Η Ρωσία με παράνομους τρόπους αποκτά διάφορα εξαρτήματα. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί στη Δύση, μαυραγορίτες, οι οποίοι πουλάνε ας πούμε, ηλεκτρονικά και τέτοια πρόβλημα. Σήμερα στην Πολωνία πιάσαν ένα τέτοιο ας πούμε, και το ανακοινώσαν. Mm-hmm. Τις προάλλες είχαν κλέψει από τη Σουηδία 300 κάμερες. Ναι. Mm-hmm. Πιάσανε στη Σουηδία, κλέψανε 300 κάμερες οδικής κυκλοφορίας γιατί τις βάζουν στα ντρόν, ας πούμε, που δεν έχουν δικούς τους δικές τις φωτογραφικές μηχανές. Και διάφορα άλλα. Χτες έγινε καταγγελία ότι καταγράφουν τα αιωλικά πάρκα της Δανίας και της Νορβηγίας με σκοπό να κάνουν. Γίνεται
τους
πόλεμο.
Υπενιγμούς...
Το πόλεμο είναι σε πολλά επίπεδα.
Ναι, ναι. Τους υπενιγμούς Πούτιν για πιθανή προσφυγή του σε πυρηνικά όπλα πέραν των τακτικών.
Δεν την έχει κάνει χθες. Αυτό που έκανε χθες ναι, ναι. στο διάγγελμά του ήταν να πει ότι εγώ παγώνω. Δεν είπε αποσύρωμαι από τη συνθήκη περιορισμού των στρατηγικών όπλων, στα οποία περιλαμβάνονται ας πούμε, και τα πυρηνικά
new
μέσα.
Start.
Ναι, το New Start. Που, εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με επίγειους σταθμούς εκτόξευσης, με βομβαρδιστικά στρατηγικού ελληνικού κτλ. Είπε παγώνω. Είναι μια κίνηση τακτικής προκειμένου να πιέσει. Αυτά είναι κατανοητά στους ανθρώπους που ασχολούνται και που διαβάζω ας πούμε, και στρατιωτικούς αναλυτές. Είναι κατανοητά σε μια διαπραγμάτευση. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δείξει στο εσωτερικό ότι έχει την πυγμή να πει στους Αμερικανούς ότι ξέρετε, εγώ παγώνω την τέτοια. Και στους Αμερικανούς να πει, αρχίστε να σκέφτεστε να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις, προκειμένου να τα ξαναβρούμε. Είναι μια διαπραγμάτευση. Ο καθένας θα κάνει αυτό που νομίζω ότι μπορεί να κάνει για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι άλλο, που είναι αυτή τη στιγμή στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος διότι έχουν καταρρεύσει όλοι οι μύθοι πάνω στους οποίους οικοδόμησε την πολιτική του προπαγάνδα. Δεν έχει το δεύτερο καλύτερο στρατό του κόσμου. Δεν τον έχει. Αυτό θεωρούσε ότι έχει τον καλύτερο στρατό, το δεύτερο καλύτερο στρατό του κόσμου μετά τον Αμερικανικό ή του ΝΑΤΟ. Δεν τον έχει. Κατέρευσε ο μύθος ότι η Δύση θα διασπαστεί και θα τον παρακαλάει γονιπετούσα για τους ενεργειακούς του πόρους. Απεδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Νεκραναστήθηκε κυριολεκτικά το ΝΑΤΟ και απέκτησε νέο περιεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε πυγμή, αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Έκανε πράγματα στους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής που σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαζόταν χρόνια για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι μύθοι τους οποίους καλλιεργούσε στο μυαλό του βασικά και μετά στην κοινωνία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το καλλιεργούσαν και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω σε ρωσικά ανεξάρτητα μίντια, το καλλιεργούσαν συγκεκριμένοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών. Και συγκεκριμένα το τμήμα ε της FSB. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν δημιουργούν μια ευχάριστη διάθεση σε έναν ηγέτη ο οποίος θέλει να παρουσιαστεί ως η μετεσάρκωση του Μεγάλου Πέτρου, ως άνθρωπος ο οποίος κατακτάει νέες περιοχές και μεγαλώνει την αυτοκρατορία.
Είπατε για τον Μεγάλο Πέτρο, είπες αγαπητέ μου Δημήτρη Τριανταφυλλίδη για τον Μεγάλο Πέτρο και θέλω να μας βοηθήσεις να αντιληφθούμε πόσο μεγάλης έκτασης είναι η ομίχλη που διαμορφώθηκε σχετικά με το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και γενικότερα σε ποιο βαθμό ο Κύριλλος και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Μόσχας ενέχεται σε όλη αυτή την διαδικασία η οποία εξελίχθηκε ταυτόχρονα με τις πρωτοβουλίες του Βλαδιμίρου Πούτιν.
Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι το ουκρανικό αυτοκέφαλο δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία με την Ουκρανία. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε για τον κύριο Κουντιάεφ, γιατί εγώ έτσι τον αποκαλώ τον Κύριλλο με το κοσμικό του όνομα, είναι ότι ευλόγησε τον πόλεμο κατά παράβαση όλων των χριστιανικών αξιών και παραδοχών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε μια εθνοφιλετική αντίληψη για την Ορθοδοξία, δηλαδή ότι εμείς οι Ρώσοι είμαστε οι μόνοι πραγματικοί χριστιανοί, εμείς οι Ρώσοι είμαστε η μόνη δύναμη η οποία θα επιφέρει την κάθαρση στις εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσες εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κήρυξε ιερό πόλεμο. Αυτό είναι πρωτάκουστο στην ιστορία του χριστιανισμού από τους πρώτους αιώνες εμφάνισης αυτής της θρησκείας στον πλανήτη μας μέχρι σήμερα. Είναι πρωτάκουστο να κηρύξει ιερό πόλεμο ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει τον τίτλο του Πατριάρχη μιας τοπικής εκκλησίας. Είναι από τις νέες εκκλησίες η Ρωσική, έτσι. Δεν είναι από τις παλιές χριστιανικές εκκλησίες, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία όπως λέμε. Είναι μια εκκλησία θυγατέρα όπως την αποκαλούν. Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε τον τίτλο και το μηχανισμό που έχει ως Ρωσική Εκκλησία προκειμένου να σπείρει το μίσος απέναντι στον άλλον και μάλιστα απέναντι σε έναν ομόδοξο και ομόαιμο λαό του όπως είναι οι Ουκρανοί. Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Ρώσοι, Ανατολικά φύλλα. Να από ρωτήσω. Την ίδια τέτοια προέρχονται, ας πούμε, από την ίδια οικογένεια λαών και τα λοιπά. Είχαν διαφορετικές εθνογενέσεις, έχουν διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετική εθνική συνείδηση, διαφορετική ταυτότητα. Αλλά είναι, για να το κάνουν, είναι γειτονική.
Να ρωτήσω αν έχεις υπόψη σου αυτό το οποίο γράφτηκε σε σειρά αλβετικών εφημερίδων.
Ότι ήταν πράκτορας.
Ότι ήταν τη δεκαετία, όχι. Ότι ήταν πράκτορας δεν είναι καινούριο. Ότι πλέον υπάρχουν αποχαρακτηρισμένα κρατικά αρχεία της Ελβετίας της περίοδου 69-89, δηλαδή μιας 20ετίας.
Είναι... Δεν ο μόνος. Mm-hmm. Δεν ο μόνος. Το ίδιο δεν ήταν και ο φιλάρετος του Κιέβου με τον, με το κωδικό όνομα Αδάμας.
Ναι.
Τον είχα γνωρίσει και προσωπικά όταν ήμουν φοιτητής.
Ο Κύριλλος είχε το κωδικό όνομα Μιχαήλοφ.
Μιχαήλοφ και λοιπά. Ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι γνωστά. Είναι πάρα πολύ και σημερινή αρχιερή τη Ρωσική Εκκλησία. Αλλά να πούμε κάτι άλλο για να γίνει ξεκάθαρο. Η Ρωσική Εκκλησία είναι εργαλείο του Κρεμλίνου και στενά συνδεδεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες. Να θυμίσω mm-hmm. ότι ο πιο αντιδραστικός και αντιχριστιανικός ιερέας που υπάρχει στη Ρωσία, ο περιβόητος αρχιμανδρίτης Ευκουνόφ, mm-hmm. ο οποίος θεωρείται και ο εξομολόγος των αντρών της μυστικής υπηρεσίας, αφού έδιωξε την αδελφότητα από τη Μονή Στρεντένσκι που βρίσκεται κοντά στη Λιουμπιάνκα, που είναι το αρχηγείο της FSB, εγκατέστησε του δικού του. Και έτσι όλοι οι άντρες της FSB πηγαίνουν πρωί-πρωί, ανάβουν την εκκλησία, παίρνουν την ευχή τους και πηγαίνουν να βασανίσουν τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερή ισχύ. Στη Ρωσία διαχειρίζεται εκατομμύρια ρούβλια για να φτιάχνει εκθέσεις, να βγάζει βιβλία, να δημιουργεί ολόκληρες ταινίες, προκειμένου να στηρίξει το αυτοκρατορικό μεγαλείο της Ρωσίας και την δική της ιδιαίτερη και ξεχωριστή αποστολή για τη σωτηρία του κόσμου και του χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά. Mm-hmm. Η Ρωσική Εκκλησία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, όχι τώρα, όχι επί Σοβιετικής Ένωσης, από την εποχή των Τζάρων. Να θυμίσω εδώ πέρα έτσι, τη φράση του μεγάλου χριστιανού θεολόγου και στοχαστή του Νικολάη Μπερντιάεφ, ο οποίος όταν το ρωτήσανε για τα νησιά Σαλαυκή, όπου εκεί ιδρύθηκε το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης με εντολή του Λένιν το 1919 και όπου εμαρτύρησαν χιλιάδες Ρώσοι ιερείς και εκατοντάδες Ρώσοι αρχιερείς, είπε ο Νικολάη Μπερντιάεφ ότι τα νησιά Σαλαυκή είναι ο Γολγοθάς του ρωσικού κλήρου για τη συνεργασία του με το τσαντικό καθεστώς. Αυτή η ιστορία συνεχίστηκε και επί Σοβιετικής Ένωσης. Να θυμίσω για την εκκλησία της, την αναγεννημένη εκκλησία που πήγε να κάνει ο Τζερζίνσκι, ο αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ τότε, για να δημιουργήσει πρόβλημα. Μετά το 1941 με τον πόλεμο, ο Στάλιν έκανε μια κίνηση τακτικού περιεχομένου, προσετερίστηκε την εκκλησία με σκοπό να mm-hmm. δώσει την εντύπωση στον κόσμο ότι πολεμάει, ας πούμε, όπως ο Αλεξάνδρε Νιεύσκι, υπερπίστεως και πατρίδος και λοιπά. Και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε μετά και επί Χρουτσόφ και επί Μπρέζνιεφ. Λοιπόν, γνωστά αυτά, έχουν δημοσιευτεί
λοιπόν,
αυτά όλα
ναι, ναι. καιρό. Να πάμε, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, αγαπητέ μου Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν και άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι, ότι μέσα από όλη αυτή την εκστρατεία αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικά μέσα από τα στοιχεία τα οποία προέταξε η Δύση γενικότερα, το ΝΑΤΟ και κυρίως οι υπερδύναμοι και οι ισχυρές χώρες της Δύσης, αναδεικνύεται ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις στη συνέχεια η Δύση να το ορθώνει απέναντι σε όλους αυτούς που σκέφτονται και δρούν απολυταρχικά, δικτατορικά, χιτλερικά. Υπό αυτήν την έννοια, έχοντας υπόψη μας ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο πλέον όπως ήταν στις 23 Φεβρουαρίου του 2022, θέλω να ρωτήσω αν ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης βλέπει ότι πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των δύο κρατών του ελληνισμού για να λύσουμε κάποια τέτοια ζητήματα ή να επιδιώξουμε την επίλυση κάποιων τέτοιων ζητημάτων όπως αυτά τα οποία δημιούργησε και εξακολουθεί να τροφοδοτεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Κοιτάξτε, τώρα το θέμα σε εμάς είναι, θα το θέσω ως εξής. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, υπάρχει μια πάγια αντίληψη σε αυτούς που ασχολούνται με τη γεωπολιτική ότι όποιος ελέγχει την Ευρασία ελέγχει και τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γιατί εκεί πέρα υπάρχουν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Είναι από παλιά το λένε αυτό, όλοι οι μεγάλοι που ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ρευστή. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο σύστημα νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θέση και ο ρόλος της Ρωσίας, για την οποία εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος, αλλά και κατά πόσο μια πιθανή είδα της Ρωσίας θα περιορίσει τις φιλοδοξίες για παγκόσμια ηγεμονία της Κίνας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον και θα μπορέσουμε να τα δούμε όταν θα έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα κατανομής της ισχύως. Επομένως, η χώρα μας όμως, για να είμαι ξεκάθαρος στην απάντησή σας, ήταν και θα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη προς την Δυτική Συμμαχία. Είναι μια επιλογή γεωπολιτική την οποία την κάναμε το 19ο αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα. Μας έχει βοηθήσει άπειρες φορές αυτή η επιλογή, με όλα τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, με όλα τα παράπονα που μπορεί να έχει κάποιος ή αίσθημα αδικίας για κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρθει. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι η χώρα μας μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού. Είμαστε μια χώρα με ναυτική, με ναυτοσύνη και μπορούμε να πάμε μόνο με μεγάλους συνασπισμούς οι οποίοι θα έχουν ναυτική ισχύ. Και αυτή τη στιγμή τέτοιος σχηματισμός με ναυτική ισχύ είναι μόνο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ. Δεν υπάρχει άλλος.
Σε ό,τι αφορά στην ανάδειξη της χώρας μας μέσω της συγκεκριμένης κρίσης, το λέω λέγοντας μία φράση, μία λέξη μόνο, Αλεξανδρούπολη.
Και το πώς... Αυτό είναι, ήταν κίνηση ΜΑΤ αυτή. Διότι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι Τούρκοι είχαν ένα πλεονέκτημα που λέγεται Δαρδανέλια και στενά, όπου ελέγχαν τη ροή των δεξαμενοπλοίων και τη μεταφορά των ενεργειακών πρώτων υλών από τη Ρωσία προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη ήδη θα έρθει μέχρι τέλος του χρόνου, διάβαζα σήμερα, ή μέχρι τέλος του φθινοπόρου. Θα έρθει η πλωτή δεξαμενή για το LNG που θα τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη φυσικό αέριο, σφιστολιστικό φυσικό αέριο. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα σημαίνει πολύ έντονη αμερικανική παρουσία. Να θυμίσω ότι πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από την Λέρο και τη Σαμοθράκη κατοικοθρεύει ένα αμερικανικό κατά διαστήματα, ένα πολύ μεγάλο αεροπλάνο φόρο. Στη χώρα μας προχτές ήρθε το πυρηνικό αεροπλάνο φόρο της Γαλλίας, το Ντεγκόλ. Αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα σταδιακά, και είναι πολύ σωστό αυτό γιατί η απότομη εκτείναξη, ξέρετε, έχει και αυτή τα προβλήματά της. Σταδιακά αρχίζει να αποκτά ένα ρόλο τον οποίο δεν τον είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Αρκεί να τον συνειδητοποιήσουμε εν καιρός και να τον αξιοποιήσουμε.
Αυτό θέλω, είναι θέμα πολιτικού συστήματος.
Θέλω, αγαπητέ μου Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια ψύχρεμη και κυρίως ρεαλιστική, ξεκάθαρη και αντικειμενική προσέγγιση σε όλα αυτά τα οποία ανέδειξε και εξακολουθεί να αναδεικνύει η επίθεση που ξεκίνησε στις 24 του Φλεβάρη του 2022 και εξακολουθεί στο έδαφος της Ουκρανίας. Καλή δύναμη. Καλή
και
συνέχεια.
Ευχαριστώ και ελπίζω το 2023 να μην χρειαστεί να με καλέσεις. Το 2024.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.